Գիրք 6-րդ. Անքուն գիշերը. Գլուխ առաջին. 1833 թվականի փետրվարի 16-ը. 1833 թվականի փետրվարի 16-ը լույս 17-ի գիշերը օրհնված գիշեր էր։ Նրա խավարի վրա տարածվում էր ջինջ երկինքը։ Մարիուսի և Կոզետի ամուսնության գիշերն էր դա։ Սքանչելի էր այդ ցերեկ։ Դա այն կապուտագեղ տոնահանդեսը չէր, որ երազել էր ծեր պապը։ Նորապսակների գլխավերևում իրար խառնված սավառնող քերովբեների ու կուպիդոնների կախարդապատկեր չէր, ոչ էլ դրան վերևում պատկերագրվելու արժանի մի ամուսնահանդես, բայց և այնպես հաճելի և խնդուն օր էր դա։ 1833 թվականի ամուսնության հանդես այնպես չէր, ինչպես այսօր է։ Ֆրանսիան դեռ Անգլիայից փող չէր առել իր կնոջն առևանգելու, եկեղեցուց դուրս գալիս փախչելու, իր երջանկության հետ ամոթ խածաբար թաքնվելու և սնանկացած առևտրականի խուսափողական ձևերը երկ երկոցի զմայլանքի հետ համադրելու գերազանց նրբաճաշակությունը։ Տակավին չէին հասկացել, որ որքան ողջախոհ, նրբագեղ ու պարկեշտ բան է դխտխկացնել իր դրախտը փոստակարգում, ընդմիջել խորհրդավորությունը մտրակի չլ-չլ-թոցով, հարսանեկան առագաստի համար վարձել պանդոկի անկողինը և իր հետևը գիշերն այսքան արժեցող այդ գրեհիկ սենյակում թողնել կյանքի ամենասուրբ հուշը, հանրակարգը վարողի և պանդոկի սպասուհու սիրաբանության հիշողությամբ հանդերձ։ Մեր ապրած 19-րդ դարի այս երկրորդ կեսում այլևս բավական չեն քաղաքապետն ու նրա վզկապը, քահանան ու նրա շուրջառը, օրենքն ու Աստված, անհրաժեշտ է լրացնել դրանք լոնժումոյի կառապանով, հագին կարմիր լամբակներով և բոժոժ կոճակներով կապույտ բաճկոնակ, բազկապաններին շիգղեր, կանաչ կաշե շալվար, պոչերը հանգուցած նորմանդական ձիերին ուղած հայհոյանքներով, կեղծ տրեզներով, ջնարակած գլխարկով, կոպիտ փոշոտված մազերով, հսկայական մի մտրակով և երկարաճիտ կոշիկներով։ Ֆրանսիան պերճագեղությունը դեռ չի հասցրել նորապսակների փոստակարգի վրա ծռմռված կոշիկների ու հնամաշ մաշիկների տարապ տեղալուն, ինչպես անգլիական ազնվականությունն է անում, ի հիշատակ Չերչիլի, նույն ինքը Մալբորոյի կամ Մալբրուկի, որն իր ամուսնության օրը ենթարկվեց բախտավորություն բերող հորաքրոջ զայրույթին։ Մաշիկներն ու կիսակոշիկները դեռ հարսանեկան արարողության մաս չեն կազմում, բայց համբերություն ունեցեք, քանի որ կիրթ ճաշակը շարունակվում է տարածվել, դրան էլ կհասնենք։ 1833 թվականին, ինչպես և 100 տարի առաջ, հարսանիքը սրարշավ ձիավարությամբ չէր կատարվում։ Տարօրինակ բան, այդ տարիներին մարդիկ դեռ երևակայում էին, որ ամուսնության հանդեսը ընտանեկան և հասարակական տոն է, որ նահապետական խրախճանքը ամենևին չի փչացնում տնային հանդիսավորությունը, որ ուրախությունը, թեկուզ և ծայրահեղ, բայց և այնպես պարկեշտ, ոչ մի վնաս չի հասցնում բախտավորության, և վերջապես պատվարժան ու լավ է, որ երկու ճակատագրերի միաձուլումը, որից սկիզբ է առնելու մի նոր ընտանիք, սկսվի տանը, և տնտեսությունը դրանից հետո իբրև վկա ունենա հարսանեկան սենյակ, և իրենց տանը պսակվելու անպատկառությունն ունեին։ Հետևաբար, հարսանիքը տեղի ունեցավ այժմ արդեն վերացած այդ ձևով, պարոն Ժիլնորմանի տանը։ Որքան էլ բնական ու սովորական լինի ամուսնանալու այդ արարողությունը, այնուամենայնիվ հայտագիր տալը, արձանագրություններ կազմելը, քաղաքապետարանը, եկեղեցին միշտ էլ որոշ բարդություններ ունեն, և փետրվարի 16-ից շուտ չկարողացան պատրաստ լինել։ Եվ միմիայն ճշգրիտ լինելու մեր ցանկությունը բավարարելու համար պետք է նշենք, որ փետրվարի 16-ը բարեկենդանի վերջին օրն էր։ Երկմտություններ ունեցավ, մանրակրկիտ առարկություններ արեց գլխավորապես Ժիլնորման մորաքույրը։ «Բարեկենդանի օրը»՝ գոչեց պապը։ «Ավելի լավ, այդ արդիվ առածել կա։ Բարեկենդանին թե ամուսնանաս, ապերախտ զավկից ազատ կմնաս»։ «Կարևորություն չտանք, ուրեմն 16-ին, միթե դու ուզում ես հետաձգել, Մարիուս»։ Իհարկե ոչ, պատասխանեց սիրահարը։ Պսակվեցեք, ուրեմն, վրաբերեց պապը։ Եվ ահա հարսանիքը տեղի ունեցավ փետրվարի 16-ին, անկախ համընդհանուր զվարճությունից։ Անձրև էր գալիս այդ օրը, սակայն երկնքում միշտ էլ մի կապուտակ անկյուն կա երջանկության համար, որ տեսնում են սիրահարները նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բոլոր մյուս մարդիկ հովանոցի տակ են։ Նախորդ օրը Ժան Վալժանը պարոն Ժիլնորմանի ներկայությամբ հանձնել էր Մարիուսին 584,000 ֆրանկը։ Ամուսնությունը կնքվում էր ունեցվածքային հավասարության սկզբունքով, այնպես որ արձանագրությունները պարզ էին եղել։ Տուսենն այլևս ավելորդ էր Ժան Վալժանի համար։ Կոզետը ժառանգել էր նրան և բարձրացրել էր սենեկապանուհու աստիճանին։ Ինչ վերաբերում է Ժան Վալժանին, ապա Ժիլնորմանի տան մեջ նրան տրված էր հատկապես իր համար կահավորված մի գեղեցիկ սենյակ, և Կոզետը անարարկելիորեն ասել էր. «Հայր, խնդրում եմ ձեզ», այնպես որ համարյա թե խոստում էր առել նրանից, որ կգա այդտեղ ապրելու։ Հարսանիքի համար նշանակված օրվանից մի քանի օր առաջ մի փորձանք էր պատահել Ժան Վալժանին։ Աջ ձեռքի բթամատը ջարդվել էր մի քիչ։ Բարդ վնասվածք չէր դա, նա էլ ոչ ոքի թույլ չէր տվել, որ զբաղվի իրենով, ոչ էլ բուժի, ոչ նույնիսկ տեսնի, անգամ Կոզետին։ Այնուամենայնիվ դա ստիպել էր վիրակապել ձեռքը սպիտակ լաթով և շարֆի մեջ պահել։ Դրա պատճառով նա չէր կարողացել որևէ թուղթ ստորագրել։ Պարոն Ժիլնորմանը, որպես խնամակալի փոխանորդ, ստորագրել էր նրա փոխարեն։ «Մենք ընթերցողին ոչ քաղաքապետարան կտանենք, ոչ էլ եկեղեցի. Ընդհանրապես սիրահարներին չեն հետևում մինչ այդտեղ, և սովորաբար մեջքը դարձնում են սիրային դրամային, հենց որ ամուսնու ծաղկեփունջը երևում է։ Մենք կսահմանափակվենք նշելով մի պատահար, որ թեև հարսանեկան թափորից ոչ ոք չնկատեց, բայց նշեց Ֆիյու Կալվեր փողոցից մինչև Սեն-Պոլ եկեղեցին երթը։ Այդ օրերին նորոգում էին Սեն-Լուի փողոցի հյուսիսային ծայրը, որով Պարկ Ռոյալ փողոցից սկսած պատնեշված էր այն։ Հարսանեկան կարգերի համար անկարելի էր գնալ ուղիղ Սեն-Պոլ։ Ստիպված եղան փոխել ուղեգիցը և բռնեցին ամենապարզ ճանապարհը, շրջվեցին դեպի պողոտան։ Հրավիրվածներից մեկը նկատեց, որ բարեկենդանի պատճառով կարգերի խճողում կլինի այնտեղ։ «Ինչու՞», հարցրեց պարոն Ժիլնորմանը։ «Դիմակների պատճառով»։ «Հիանալի է», գոչեց պապը։ «Այնտեղից էլ գնանք, այս երիտասարդներն ամուսնանում են, թևակոխում են կյանքի լուրջ շրջանը, դիմակահանդես տեսնելը մի քիչ կնախապատրաստի նրանց»։ Մտան պողոտան։ Հարսանեկան առաջին կարգում նստել էին Կոզետն ու Ժիլնորման մորաքույրը, պարոն Ժիլնորմանն ու Ժան Վալժանը։ Մարիուսը, որ ըստ սովորության դեռ բաժանված էր իր նշանածից, գալիս էր երկրորդ կարգով։ Հարսանեկան թափորը Ֆիդյու Կալվեր փողոցից դուրս գալով խառնվեց կարգերի այն երկար երթին, որ անվախճան շղթա էր կազմում Մադլենի տաճարից մինչև Բաստիլի հրապարակը և Բաստիլի հրապարակից մինչև Մադլենը։ Դիմակավոր ու ծպտված մարդիկ վխտում էին պողոտայում։ Թեև մերթ-մերթ անձրև էր գալիս, սակայն միմոսները, խեղկատակներն ու ծաղրածուները համառորեն մնում էին։ 1833 թվականի այդ ձմռան լավ դրամատրությամբ Փարիզը ծպտվել էր Վենետիկի նման։ Այժմ այլևս այդպիսի բարեկենդան չեք տեսնի, որովհետև ամեն ինչ ինքնին ընդհանրացած բարեկենդան է արդեն, ուստի և բում բարեկենդանը էլ չկա։ Կողմնային ծառուղիները լեփլեցուն էին հետաքրքրասերներով, լի լուսամուտներով և անցորդներով։ Թատրոնների սյունաշարերը պսակող հարթակները ծածկված էին հանդիսատեսով։ Բացի ծպտվածներից, դիտում էին նաև ամեն տեսակ կարգերի շքերթը, որ հատուկ է բարեկենդանի վերջին օրվան, ինչպես որ Լոնշանում։ Այդ բազմապիսի կարգերը ընթանում էին կարգով, ոստիկանությունը խստորեն որոշել էր նրանց ուղեգիծը, այնպես որ կարծես երկաթգծով էին ընթանում նրանք։ Այդպիսի մի կարգում եղողը և հանդիսատես է, և հանդեսի առարկա։ Ոստիկանները պողոտայի եզրերի մոտ էին պահում երկու անվախճան կառաշարանները, որ ընթանում էին իրար հակադիր ուղությամբ և հսկում էին, որ ոչ մի բան չմխրճվի այդ զույգ հոսանքի, կարգերի այդ երկու հոսող առուների մեջ, մեկը դեպի վեր, մյուսը դեպի վար, մեկը դեպի անտեն խճուղին, մյուսը դեպի Սենտ Անտուան արվարձանը։ Ֆրանսիայի պերերի և դեսպանների զինանշան կրող կարգերը խճուղու մեջտեղից էին ընթանում, ուստի և ազատ երթևեկում էին։ Մի քանի շքեղազարդ և ուրախ թափորներ, հատկապես բարեկենթանի եզների թափորը, նույն արտոնությունն ունեին։ Փարիզի այդ ուրախության պահին Անգլիան չլթացնում էր իր մտրակը։ Լորդ Սեյմուրի փոստակարգն անցնում էր մեծ դղրդոցով ժողովրդի ծաղրական գոչյունների ներքո։ Այդ զույգ շարանի մեջ, որի երկայնքով սրարշավ անցնում էին քաղաքապետական հեծյալ պահակները հովվական շների պես, մամիկներով ու տատիկներով խճողված ընտանեկան պարկեշտ կարգերի դռնակների ետևում երևում էին կայտար երեխաների խմբեր, յոթնամյա պիերոներ, վեցամյա պիերետներ, զմայլելի փոքրիկ էակներ, որոնք զգում էին, որ իրենք պաշտոնապես մասնակցում են հանրային այդ զվարճության, համակված էին իրենց ծաղրածուական խաղի արժանապատվությամբ և պաշտոնյայի լուրջ արտահայտություն ունեին։ Երբեմն որևէ խոչընդոտ էր առաջանում կարգերի այդ թափորի այս կամ այն կետում։ Զուգահեռ թելերից մեկը կամ մյուսը կանգ էր առնում, մինչև որ հանգույցն արձակվեր։ Մի խափանված կարգը բավական էր ջլատելու ամբողջ գիծը, ապա նորից էին շարժվում։ Հարսանեկան կարգերը այն շարանի մեջ էին, որը պողոտայի աջ կողմից ընթանում էր դեպի Բաստիլ։ Պոնտոշու փողոցի հատման կետում կասեցում առաջացավ։ Համարյա նույն ժամանակ պողոտայի մյուս կողմում կանգ առավ նաև այն շարանը, որ գնում էր դեպի Մադլեն։ Շարանի այդ կետում կար դիմակների մի կարգ։ Այդ կարգերը, կամ ավելի ճիշտ դիմակների այդ սայլակները քաջածանոթ են փարիսցիներին։ Եթե դրանք թերանային մասնակցել բարեկենթանի կամ մեծ պահքի կեսի հանդեսներին, որևէ վատ բան էին կասկածում դրանից։ Մի բան կատակը, երևի մինիստրությունը փոխվելու է։ Կասանդրաների, արլեկինների ու կոլոմբինների մի խառնակույտ անցորդների գլխավերևում ծփալիս, ամենտեսակ ծիծաղելի ծպտումներից սկսած մինչև թուրքի ու վայրենու ծպտումը, ձեռքերի վրա մարքիզուհիներ տանող հերկուլեսներ, լաչար կանայք, որ նույնիսկ ռաբլեին կստիպեին ականջները խցկել, ինչպես որ հին Հունաստանի Բաքոսյան ծոփուհիները խոնարել էին տալիս Արիստոֆանի աչքերը, հասարակ թելերից շինված կեղծամներ, վարդագույն տրիկոներ, պճնամոլի գլխարկներ, խեղկատակի ակնոցներ, ժանոյի եռանկյուն գլխարկներ վրանել թիթեռ ամրացրած, հետիոտ ընգնացողներին նետված խոսքեր, բրունցքները ազդրերի վրա, կեցվածքները հանդուգն, ուսերը մերկ, դեմքերին դիմակ, սանձարձակ լպիրշություններ։ Անամոթության մի քաոս, որ մաներածում ծաղկապսակ կրող կարապանը։ Ահա թե ինչ պատկեր ուներ այս հանդեսը։ Հունաստանը կարիք ունի թեսպիսի երկանիվին, Ֆրանսիան Վադեի կարգին։ Ամեն ինչ կարելի է պարոդիայի ենթարկել, նույնիսկ պարոդիան։ Սատուրնալը, անտիկ գեղեցկության այդ ծամածռությունը, կոպտանալով ու աղավաղվելով, հասնում է բարեկենթանին, և Բաքոսյան տոները, որ հնում պսակվում էին խաղողի ճյուղերով, ողողվում արևով, մարմարանման ստինքները ցույց էին տալիս աստվածային կիսամերկության միջից, այսօր կրանալով հյուսիսի թրջված ցնծոտիների տակ, ի վերջո սկսեցին կոչվել դիմակախաղ։ Դիմակավորների ու ծպտվածների կարգով զբոսնելու սովորությունը գալիս է միապետության ամենահին ժամանակներից։ Լյուդովիկոս 11-րդի հաշվեգրքերում պալատի գանձապետին հրամայված է թոշակ կապել քարուղիների մարդկանց դիմակահանդեսի 3 կարգի համար՝ տուր քաղաքի 20 սու։ Մեր օրերում այս աղմկահույզ արարածների կույտերը սովորաբար խռնվում են մի որևէ հին երկանիվի վերնամասում կամ իրենց ժխորալի խմբով խցկվում են հարկային վարչության ծածկը իջեցրած լանդո կարգի մեջ։ 6 մարդու տեղ ունեցող կարգի մեջ լցվում է 20 հոգի, նստում են և կարապանի տեղում, և հավելյալ նստարանի, և իջեցված ծածկերի և քեղիի վրա։ Պատահում է, որ նույնիսկ հեծնում են կարգի լապտերների վրա։ Ոմանք կանգնած են, ոմանք պառկած, նստած, ծնկները ծալած կամ սրունքները կախած։ Կանայք նստում են տղամարդկանց ծնկներին, հեռվից երևում է նրանց խելակորույս բուրգը բազմահազար մարդկանց գլուխների վրա։ Այդ կարքերը կարծես ցնծության լեռներ լինեն ընդհանուր թոհուբոհի մեջ։ Դրանցից հորդում էին կոլեի, պանարի և պիրոնի երգերը ճոխացված արգոյով։ Այդ բարձունքից ժողովրդի վրա են թափում փողոցային քրիստոնեականը։ Այդ կարգը, որ իր ծանրաբեռնվածության պարտակարգ չափերը ընդունել, հաղթանակի տեսք ունի։ Առջևից հարայհրոցն է ընթանում, հետևից թոհուբոհը։ Այդտեղ գորգորում են, ձայնավարժություն անում, ոռնում, քրքջում, երջանկությունից ուշաթափվում։ Այդտեղ մռնչում է ուրախությունը, փայլատակում է կծու հեգնանքը, հրճվանքը սփռվում է ծիրանագույնի պես։ Մի զույգ ամպիտանձի քաշում են ապոթեոզի վերածված զավեշտը։ Ծիծաղի հաղթական կարգն է դա։ Դա ամենացինիկ ծիծաղն է և առաջանում է անկաշկանդ լինելու տենչից։ Եվ իրոք որ այդ ծիծաղը կասկածելի է։ Նա իր առաքելությունն ունի։ Նրա պաշտոնն է ապացուցել փարիսցիներին, որ բարեկենդան է։ Այդ սանձարձակորեն ազատ կարգերը, որոնցից չգիտես ինչ խավար ես զգում, մտածել են տալիս փիլիսոփային։ Դրանց մեջ էլ կառավարություն կա։ Այդտեղ կարող ես մատը դնել հասարակական մարդկանց և հասարակական կանանց ինչ որ խորհրդավոր մերձավորության վրա, որ իրար վրա դիզված խայտառակությունը իբրև արդյունք տալիս է ուրախություն, որ անարգությունը կուտակվելով ամոթի վրա գայթակղում է ժողովրդին, որ պորնկությանը նեցուկ հանդիսացող լրտեսությունը զվարճացնում է խաժամուժին, անարգելով հանդերձ նրան, որ ամբողջը սիրում է տեսնել կարգի չորս անիվների վրա այդ հրեշավոր կենդանի կույտը, կազմված փայլփլուն ոչնչությունից ու ցնծոտիներից, կես աղտեղությունը, կես սլույս, հաչում է ու երգում, որ ծափահարում են ամեն տեսակ ամոթից կազմված այդ փառքին, որ ամբողջների համար չի կարող տոն լինել, եթե ոստիկանությունը նրանց մեջ մանչածի զվարճության իր 20 գլխանի հիդրաներին, ապա այս ամենն անկասկած շատ տխուր բան է։ Բայց ինչ կարող ես անել։ Այդ ժապավենազարդ ու ծաղիկներով պճնված տիղմի սայլերին անարգում ու ներում է շնորհում հանրային ծիծաղը։ Հանուրի ծիծաղը մեղսակից է բարքերի ընդհանուր ապականման։ Որոշ վատառող չտոներ քայքայում են ժողովրդին ու դարձնում նրան խաժամուժ։ Իսկ խաժամուժին, ինչպես և բռնակալներին, անհրաժեշտ են ծաղրածուներ։ Թագավորն ունի ռոքլոր, իսկ ժողովուրդը պայաս։ Երբ Փարիզը այլևս վեհ մտքերի մեծ ոստանը չէ, ապա դառնում է բոլոր խնդությունների մեծ քաղաքը։ Այնտեղ բարեկենդանային հանդեսը քաղաքականության մի մասն է կազմում։ Խոստովանենք նաև, որ Փարիզը հաճությամբ թույլ է տալիս անարգանքին կատակերգություն մատուցել իրեն։ Նա մի բան է պահանջում իր տերերից, երբ տերեր ունի։ Շպարեցեք ինձ համար ցեխը։ Հրոմն էլ նույն խառնվածքն ուներ։ Սիրում էր նա Ներոնին, իսկ Ներոնը մեծ խեղկատակ էր։ Ինչպես քիչ առաջ ասացինք, այնպես պատահեց, որ դիմակավոր կանանց ու մարդկանց այս այլանդակ ողկույզներից մեկը մի ընդարձակ կարգի մեջ քաշվելով կանգ առավ պողոտայի ձախ կողմը, երբ հարսանեկան թափորը կանգ էր առնում աջ կողմը։ Դիմակների կարգը պողոտայի այս կողմից նկատեց մյուս կողմը իր դեմուդեմը կանգնած կարգը, որի մեջ էր նորահարսը։ «Տես, տես, հարսանիք», գոչեց դիմակներից մեկը։ «Կեղծ հարսանիք», վերաբերեց մի ուրիշը։ «Իսկական հարսանիքը մերն է»։ Եվ որովհետև խիստ հեռու լինելով չէին կարող ձայն տալ հարսանեկան թափորին, միաժամանակ և վախենում էին ոստիկանների սաստումից, ապա զույգ դիմակներն այլ տեղ նայեցի։ Սակայն մի վարկյան հետո դիմակավորների ամբողջ կարգը ահագին անելիք ունեցավ։ Բազմությունն սկսեց հայհույ անել, սուլել նրանց։ Հենց այդպես է ամբողջը փաղակշում դիմակախաղերը։ Եվ այն երկու դիմակավորները, որ խոսեցին քիչ առաջ, ստիպված եղան իրենց ընկերների հետ դիմադրել բազմության և կարիք ունեցան մեջտեղ բերելու շուկաների ռեպերտուարի բոլոր արկերը, որպեսի պատասխանեն ժողովրդի երախի հուժկու հարվածներին։ Եվ ծպտվածների ու ամբոխի միջև ծայր առավ զզվելի փոխհարաբերությունների մի սարսափելի փոխանակություն։ Սակայն նույն կարգի մյուս երկու ծպտվածները մեկ իսպանական տարազով, ծայրահեղ երկար քթով և հսկայական սև բեղերով, ծերունու տեսքով, մյուսը շուկայական մի նիհար վաճառորդուհի, բոլորովին դեռատի, ցած ձայնով խոսում էին, երբ նրանց ընկերներն ու անցորդները նախատում էին միմյանց։ Նրանց մեկուսի խոսակցությունը ծածկվում էր ժխորի մեջ և գորչում այնտեղ։ Անձրևի հորձանքները թրչել էին լայն բացված կառքը, Փետրվարյան քամին տակ չէ, և իսպանացուն պատասխանելով հանդերձ, վաճառորդուհին, որ հոլանի էր, դողդողում էր, ծիծաղում ու հազում։ Ահա նրանց երկխոսությունը։ Ասա տեսնեմ, ի՞նչ հայր, տեսնում ես այդ ծերունուն, ո՞ր ծերունուն։ Այ, հարսանիքի առաջին կարգում մեր կողմից, որ ձեռքը կախել է սև վզկապից, այո, հետո, կարծես թե ճանաչում եմ նրան, ա, վիզս թող կտրեն, կյանքումս թողել ոչ դուք ասեմ, ոչ էլ դու կամ ես, թե չեմ ճանաչում այդ պանտենցուն։ Այսօր իրոք, որ Փարիզը պանտեն է, որ կրանաս, կարող ես տեսնել հարսին։ Ոչ, իսկ փեսային, այդ կարգի մեջ փեսա չկա։ Պահ, շատ-շատ մյուսն էլ ձեր կլինի, մի լավ կրացիր և ճանա տեսնել հարսին, չեմ կարող, մեկ է, այդ ծերուկը, որ թաթին ինչ-որ ցավ ունի, ճանաչում եմ նրան, վստահ եմ, հետո ինչ օգուտ քեզ, որ ճանաչում ես դրան, ինչ իմանամ, երբեմն, ինչ ուզում է լինի, թքած ծերունիների վրա, ճանաչում եմ նրան, ինչքան կուզես ճանաչիր, գրողը տանի, ինչպես է կարողացել հարսանիքի մասնակցել, մենք էլ հո մասնակցում ենք, որտեղից է գալիս այդ հարսանիքը, ես ինչ իմանամ, լսիր, ինչ, մի բան պետք է անես, ինչ բան, իջնել մեր կարգից և հետևել այդ հարսանիքին, ինչի համար, իմանաս, թե ուր է գնում և ովքեր են, դե շուտ իջիր վազիր աղջիկս, դու այնքան ջահել ես, ես չեմ կարող հեռանալ կարգից, ինչու, վարձված եմ, թու գրողը տանի, ես այսօր լրիվ պարտավոր եմ ծառայել ոստիկանական վարչությանը այս զգեստավորումով, ճիշտ որ, եթե ես իջնեմ կարգից, ինձ տեսնող առաջին ոստիկանական վերահսկիչը կձերբակալի, ես լավ գիտեմ, ես էլ գիտեմ, այսօրվա համար ինձ գնել է կառավարությունը, մեկ է, այդ ծերունին ջղայնացնում է ինձ, ծերունիները ջղայնացնում են քեզ, բայց դու հո ջահել աղջիկ չես, առաջին կարգումն է նա, հետո ինչ, նորահարսի կարգում, հետո ուրեմն հայրն է, ինձ ինչ, քեզ ասում եմ, որ նրա հայրն է, ուրեմն միայն դա է հայր, լսիր, ինչ, ես միայն դիմակավորված կարող եմ դուրս գալ, այստեղ ես թաքնված եմ, ոչ ոք չի իմանում, որ այստեղ եմ, բայց վաղն արդեն դիմակ չկա, մեծ պահքի առաջին օրն է, վախենում եմ բռնվեմ, ստիպված եմ մտնել իմ որջը, իսկ դու ազատ ես, այնքան էլ չէ, այն ամենայնիվ ինձնից ավելի, լավ, հետո, պետք է աշխատես իմանալ, թե ուր է գնացել այդ հարսանիքը, ուր է գնացել, այո, ես այդ գիտեմ, ուրեմն ուր, Կադրամբլյո, այս կողմերը չինա, ուրեմն ռապ է, կամ մի այլ տեղ, նա ազատ է, հարսանիքներն ազատ կարող են շարժվել, մենակ դա չի, ես քեզ ասում եմ, աշխատիր իմանալ այդ ինչ հարսանիք է, որի հետ է այդ ծերը, նաև որտեղ է նա ապրում, ինչպես չէ, այ քեզ ծիծաղելի բան, ինչքան հեշտ է 8 օր հետո գտնել մի հարսանիք, որ բարեկենթանի օրը անց է կացել Փարիզից, ինչպես որ գնդասեղը գցես խոտնոցը, վնաս չունի, պետք է ջանք թափել, հասկանում ես ազելմա, Պողոտայի երկու կողմից կարաշարանները վերսկսեցին առաջանալ հակադիր ուղությամբ և դիմակների սայլը տեսողությունից կորցրեց նորահարսի կարգը։